Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Turkmaniston O'zbekiston chegarasida yuzlab yuk mashinasi to'planib qoldi. O'zbek-qirg'iz avtomobil zavodi sinov rejimida ishga tushiriladi. AQSh davlat kotibi muovini o'zbek rasmiylari bilan uchrashdi. Yevropa ittifoqidagi 4 davlat Gruziya uchun vizasiz tartibni bekor qilmoqchi. Keyingi haftadan rossiyaliklarning Norvegiyaga kirishi taqiqlanadi. Bayden Falastin davlati bo'yicha bevosita muzokaralar tarafdori. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Turkmaniston fuqarosi bo'lgan haydovchilar Turkmaniston-O'zbekiston chegarasini kesib o'tish uchun zarur bo'lgan vizani ola olmayapti. Muammo aprel oyining o'rtalarida boshlangan, bu haqda Logistan xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, aprel oyining o'rtalarida viza bermaslik haqidagi shikoyatlar paydo bo'la boshladi. Cheklovlar Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegarasidagi Farab avtomobil o'tkazish punkti hududida yuzlab yuk mashinasining navbatlarini keltirib chiqargan. Logistan tahririyati chegaradagi mavjud vaziyatga oydinlik kiritishicha, O'zbekiston hali ham turkman haydovchilarga viza bermaslikda davom etmoqda. Qayd etilishicha, Ashxobod va Toshkent muzokaralari olib borilmoqda, ayni damda diplomatik kelishuvga erisha olishmagan. Taqiq faqat Turkmaniston fuqarolariga ega haydovchilarga amal qilmoqda. Boshqa mamlakatlarning tashuvchilari esa odatdagidek viza olmoqda. O'zbekiston rasmiylari turkman va o'zbek avto tashuvchilari uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda shartlar nomutanosibligidan norozilik bildirishgan. Logistan ta'kidlaganidek, muammoni hal qilish muddati noma'lum. O'zbekiston Qirg'iziston avtomobil yig'ish zavodi 2024 yil 28 maydan sinov rejimida ishlashga tayyor bo'ladi. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Doniyor Amangeldiyev qirg'iz nashrlariga ma'lum qildi. Korxona Chuyviliatning So'qoloq tumanida joylashgan bo'lib, unda Chevrolet, Daewoo va Isuzu avtomobillarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. 2023 yil 27 yanvarda O'zbekiston prezidentining davlat tashrifi doirasida Qirg'izistonda avtomobil va tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolangandi. Loyihaga ko'ra, u 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlabki 3 yil ichida 10 mingga yaqin avtomobil va tijorat avtomobillari ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarishga 500 kishi jalb qilinadi. Mahalliylashtirish 5-10% tashkil qiladi. Ikkinchi bosqichda avtomobil butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni tashkil etish va ishlash quvvatini 20 mingtagacha avtomobil va tijorat avtomobillariga yetkazish nazarda tutilgan. Mahalliylashtirish 15-20%, ish o'rinlari soni esa 1000 ta bo'ladi. Keyinchalik ishlab chiqarish hajmi 30 mingtagacha yengil va tijorat avtomobillariga, korxonada ishchilar soni esa 2000 kishiga yetkaziladi. AQSh davlat kotibining fuqarolar xavfsizligi, demokratiya va inson huquqlari bo'yicha o'rinbosari Uzra Zeya xonim Toshkent safari doirasida 22 may kuni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov bilan uchrashgan. Bu vaqtda Ichki ishlar vazirligi xalqaro hamkorlik boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Tadbir jarayonida ishtirokchilar ikki tomonlama amaliy hamkorlikning dolzarb yo'nalishlari, xususan O'zbekiston va AQSh huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini kengaytirish, inson huquqlari, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, shu jumladan kiberjinoyatlar, giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi va odam savdosiga qarshi kurash yo'nalishlarida ijobiy tajriba almashish kabi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollariga oid masalalarni muhokama qildilar, deyilgan Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. AQSh davlat departamenti mulozimasi Uzra Zeya xonimning vazir Bobojonov bilan uchrashuvi davomida O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fuqarolar huquqlari buzilayotganiga oid ayrim holatlar, xususan ichki ishlar organlariga tegishli bino va hibsxonalardan hanuz o'liklar chiqayotgani hamda tizimda insonlarga nisbatan qiynoq va g'ayri-insoniy munosabatlar davom etayotgani kabi masalalar ham muhokama etilmagani haqida ma'lumot yo'q. Ichki ishlar vaziri Bobojonovdan tashqari amerikalik mulozimi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev, prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva bilan ham uchrashgan. Yevropa ittifoqiga kirgan 4 davlat Estoniya, Hollandiya, Chexiya va Shvetsiya Gruziya rasmiylari xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishgan taqdirda gruziyalik fuqarolar uchun vizasiz tartibni bekor qilishni taklif etishmoqda. Bu haqda Financial Times nashri o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Yevropa mamlakatlari Gruziya hukumatiga bosim o'tkazishning turli choralarini ko'rib chiqishyapti, deyishgan mavzudan boxabar mulozimlar. Bunga oid boshqa choralar orasida manzilli sanksiyalar va Yevropa ittifoqi fondlarida ajratilgan mablag'larni muzlatish kabilar bor. G'oyat tashabbuskorlari ularni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining keyingi haftada bo'lib o'tadigan uchrashuvida muhokama qilishmoqchi. Qaror qabul qilinishi uchun Yevropa ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning roziligi kerak bo'ladi. Norvegiya Rossiya fuqarolarining mamlakatga kirishi bo'yicha qo'shimcha cheklovlarni joriy qildi. Joriy yilning 29-mayida Norvegiyaga turizm yoki birinchi darajali bo'lmagan ahamiyatga ega maqsadlarda kelayotgan rossiyaliklarning mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Istisno tariqasida faqat yaqin qarindoshlarnikiga kelayotganlar yoki Norvegiya va Schengen hududida ishlash va o'qish maqsadida kelayotgan rossiyaliklar uchungina mamlakatga kirishga ruxsat berilishi mumkin. AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin davlatiga yo'l bir tomonlama tan olish orqali emas, muzokaralar orqali o'tadi degan fikrda. Oq 22 may kuni ana shunday bayonot bilan chiqdi. Reuters agentligi qaydichi AQSh prezidentining munosabati Irlandiya, Ispaniya va Norvegiyaning shu oy oxirigacha Falastin davlatini tan olmoqchiligi e'lon qilingani ortidan ochiqlandi. Washington munosabati aftidan Yevropadagi 3 davlatning amalda bo'lmagan davlatni bir tomonlama tan olishlarini e'lon qilganiga nisbatan AQSh xavotiri inikosi bo'lgan deb yozgan Reuters. Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan jurnalistlar uchun uyushtirilgan galdagi brifingda har bir mamlakat Falastin davlatini tan olish uchun o'z qarorini qabul qilish mumkinligini aytgan. Biroq prezident to'g'ridan to'g'ri muzokaralar eng yaxshi yondashuv bo'lishi mumkin edi deb hisoblaydi, urg'ulagan Sullivan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eronning muvaqqat prezidenti Muhammad Mohber kim va uning Kreml bilan aloqasi qanday? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron prezidenti Ibrohim Raisi 19 may kuni Eronning Sharqiy Ozarbayjon viloyatida vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan birinchi vitse-prezident Muhammad Mohber 20 may kuni prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Falokat haqidagi dastlabki xabarlar yakshanba kuni kechqurun kela boshladi. Biroq qutqaruvchilar prezident vertolyoti qoldig'ini faqat ertalab topishdi. U qulagan tog'larda kuchli yomg'ir va tuman bo'lgan ekan. Aftidan vertolyotning Eron-Ozarbayjon chegarasi yaqinida halokatga uchrashiga aynan ob-havo sharoiti sabab bo'lgan. Raisi Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Araks daryosidagi to'g'on ochilish marosimida ishtirok etib, Eronning Ozarbayjon bilan chegaradosh Sharqiy Ozarbayjon viloyatidan qaytayotgan edi. Prezident kortejida 3 vertolyot bo'lgan, biroq faqat bittasi halokatga uchragan. Eronda raisi vafoti munosabati bilan 5 kunlik motam e'lon qilindi. Eron konstitutsiyasining 131-moddasiga ko'ra, prezident vafot etgan taqdirda uning vakolatlari birinchi o'rinbosariga o'tadi. 2021-yildan buyon bu lavozimni Muhammad Mohber egalladi. Undan oldin 2007-yildan beri u Eronning sobiq ruhoniy rahbari Oyatulloh Ruhulloh Xumayniyning topshiriqlarini bajarish shtabiga rahbarlik qilgan. Mohber qay darajada Eron hokimiyat piramidasida doimiy shaxs ekanligini aytish qiyin. Eronda 50 kun ichida navbatdan tashqari prezident saylovlari bo'lib o'tishi kerak. Konstitutsiyaning xuddi shu moddasiga ko'ra, saylovlar parlament spikeri, sud hokimiyati rahbari va birinchi vitse-prezidentdan iborat kengash tomonidan tashkil etilishi kerak. Mohberning o'zi saylovlarda ishtirok etadimi yoki yo'q, hali noma'lum. Qatnasha oladi, ammo u hokimiyatda kulrang kardinal sifatida qolishi ham mumkin. Ozodlik radiosi Eron xizmati yozishicha, falokatda halok bo'lgan Eron prezidenti raisi lavozimga kirishgunga qadar deyarli boshqaruv tajribasiga ega bo'lmagan va aynan Mohber raisi lavozimga kelgan paytdan boshlab uning ijroiya hokimiyatini amalda boshqargan. Xususan, u raisiy hukumatini o'z qo'liga olgan va hatto iqtisodiy vazirlarni tayinlashda ham bevosita rol o'ynagan. U Erondagi muhim aktivlarni ham nazorat qiladi. Aynan raisiy prezidentligi davrida Mohber xususiylashtirish doirasida davlat aktivlarini sotishi kerak bo'lgan kengash rahbari etib tayinlangan edi. Muhammad Mohber Desfuli 1955-yilda Eron janubiy g'arbidagi Desful shahrida tug'ilgan. Xalqaro huquq va menejment fanlari nomzodi va magistr darajasiga ega. U Eron-Iroq urushi davrida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining tibbiy korpusida zobit bo'lgan. Ozodlik radiosining Eron xizmati yozishicha, Mohber o'z faoliyatini 1980-yillarda Erondagi turli davlat idoralarida, xususan Islom Respublikasi rahbari devoni va Islom inqilobi uchun Mustazafan jamg'armasida boshlagan. Bu Eronning ruhoniy rahbari jamg'armasidir. U qishloq xo'jaligi yerlari, turar joy majmualari, korxonalar, binolar, mehmonxonalar, kutubxonalar, maktablar, masjidlar, ibodatxonalar va diniy ta'lim muassasalarini nazorat qiladi. BBC jurnalistlari fond aktivlari yuzlab milliard dollarga teng ekanini aniqlashgan. Tashkilot rahbari bevosita Eronning ruhoniy rahbari tomonidan tayinlanadi. Shu bilan birga jamg'arma soliq to'lamaydi va hukumatga hisobot bermaydi. Faqat to'g'ridan-to'g'ri Oyatullohga hisobot berishi kerak. 1990-yillarda muxbir o'z ona shahridagi Desful Telecommunications kompaniyasining bosh direktori, so'ng Iroq chegarasidagi Xuziston viloyati gubernatori o'rinbosari bo'lgan. Bu Eronning eng boy viloyatlaridan biri va mamlakatning asosiy neft qazib oluvchi viloyatidir. Siyosatchining o'g'li Sajjad Muxbir Eron neftini sotish bilan bog'liq korrupsiya mojarosiga ham aralashib qolgan. Muxbir 10 yil davomida Mustazafan jamg'armasi ishtirokida tuzilgan va Eron hukumatiga yaqin bo'lgan xususiy Sino banki direktorlar kengashi raisi sifatida ham ishlagan. Bu bank Eron bank tizimiga qarshi g'arb sanksiyalari sharoitida ham juda samarali ishladi. 2007-yildan beri Muxbir Eron oliy rahbari bilan bog'liq bo'lgan. Eron iqtisodiyotining eng kuchli byudjetdan tashqari bo'linmasi Setat investitsiya jamg'armasini boshqarib keladi. Jamg'arma 1979-yilgi Islom inqilobi g'alabasidan keyin musodara qilingan mol-mulk asosida 1989-yilda tashkil etilgan bo'lib, yuqorida tilga olingan Mustazafan jamg'armasi bu keng ko'lamli tuzilmaning bir qismidir. Setatda lavozimga kirishishdan oldin muxbir o'zi amal qilishi kerak bo'lgan 3 ta tamoyilni aytgan edi. Islomchi bo'l, inqilobchi bo'l va intizomli bo'l. Reuters xabar qilganidek, Setatning 3 ta ham muassislaridan biri Mehdi Karubi tashkilot dastlab 2 yildan ko'p bo'lmagan muddatga faoliyat ko'rsatishi mo'ljallanganini yozgan va uni tuzishga buyruq bergan Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy buyruq imzolanganidan taxminan bir oy o'tib vafot etgan. Ammo bu tashkilot parchalanib ketmadi, balki rivojlandi va 20 yildan ortiq vaqt mobaynida ulkan yarim davlat tashkilotiga aylandi. Reuters agentligiga ko'ra, u xorijda yashovchi oddiy eronliklar, diniy osichliklar, biznesmenlar va eronliklarga tegishli ko'chmas mulk va biznesni musodara qilish yo'li bilan ham mulkka ega bo'ladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu tuzilma shuningdek Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga qarashli boshqa tuzilmalar Eron iqtisodiyotining yarmidan ko'pini nazorat qiladi. Muxbir nafaqat Eron hukumati nazorati ostida bo'lmagan ulkan resurslar boshqaruvchisi, balki Kremlning ittifoqchisi hamdir. 2022 yil oktyabr oyida u yuqori martabali amaldorlar va Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi a'zolari bilan birga Moskvaga tashrif buyurdi. G'arb matbuotiga ko'ra, aynan o'shanda Tehron va Kreml Rossiyaga Shahed dronlarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng Shahed dronlari Moskva uchun Ukrainadagi energiya obyektlari va shaharlariga zarba berish nisbatan arzon vositasiga aylandi. Ushbu tashrifdan ko'p o'tmay Rossiya ham to'g'ridan-to'g'ri Rossiya hududida Tataristonda Eron dronlarini yig'ishni boshladi. Yuqorida aytib o'tilgan muxbir bilan aloqador bo'lgan Sino Ukrainada urush boshlanganidan keyin ham Rossiya bozoriga kirmoqchi edi. 2022 yil yozida Eron Islom inqilobi Mustazafan jamg'armasi Astraxanda bank vakolatxonasini ochishni taklif qildi. Bu mintaqada Kaspiy orqali kelgan harbiy yuklar olib o'tiladi. Ilgari faqat bizda bank muammolari bor edi. Bizga qarshi sanksiyalar bor edi. Hozir sizda ham bor. Bu muammoni birgalikda hal qilishimiz kerak degan u. 2010-yilda Muhammad Muxbir Eronning yadroviy va raketa dasturlariga aloqadorligi uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan. 2 yil o'tgach uning nomi Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatidan olib tashlandi. Ammo 2013-yilda AQSh Moliya vazirligi Setat va u nazorat qilgan 37 kompaniyani sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. 2019-yil yanvar oyida Muxbir ham AQSh sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan. Shundan so'ng Eron vitse-prezidenti g'arb sanksiyalarini, jumladan bank sanksiyalarini chetlab o'tish va Eron zarur bo'lgan asbob-uskunalarni sotib olish uchun Eron elchixonalaridan foydalanganini ochiq tan oldi. Mutaxassislar Eron prezidenti lavozimiga boshqa ehtimoliy nomzodlar qatorida parlament spikeri G'olibovni ham tilga olishadi. Eron-Iroq urushi paytida u Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni bo'lgan va hozirgacha uning rahbariyati bilan yaqin aloqada. Siyosatchi bir necha bor 2005, 2013 va 2017 yillarda ham prezidentlik saylovlarida qatnashgan, biroq Ahmadinajod va Hasan Ruhoniyga yutqazgan. Politico nashri shuningdek Oyatulloh Xomanayining orasi hisoblangan raisiy o'limi Xomanayining o'g'li Mujtaboning ko'tarilish imkoniyatini kengaytiradi deb yozdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ha,
inson sifatida ko'rilmaydi.
Yanada, ha men keyman.
Ichki ishlar xodimi ichki tergov xonada qotdi, oq etni qo'yib yuboryapti go'nam orqasi, ana kutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida, jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalimda erkaklar joyiga kirib, ichini kiyinamiz, ayollarni kirmaymiz. Translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishicha, O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zulmda qilinadi. Tushib qolsangiz, izdivatsiya, shunaqa narsa juda yomon deb bo'ldi. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Daje itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chepi Samarqandda shu do'konimni orqasidan oq kuchuk bor. Katish nechinchi ruvdi? Ichki oq bitta it talatdi. Orqasidan yurda men ham bordim daje. Izdivatsiya ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quduryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video yozga olardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvurlar o'zlarining gruppasi. U gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasidan chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga 1 kunda. 1 kunning ichida fevralda tushgan, 2-fevralda tushgan, 18-martda suti bo'ldi. Da 15 minutda bitta qog'oz bilan, bir parcha qog'oz bilan urushni hayot yo'lini bo'kityapti, barlarni kutyapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti. Tergovxonani o'zida sud bo'lib, tergovxonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yo'q izdivatsiya qilgan, ustidan kuladi, sochini kalga olib tashlagan, mumkin emas, u ayolda u sochini kalga olib tashab, erkaklarni ichiga qo'shib qo'ygan. U ko'kraklari bor, u ayolda u
O'zbekiston jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, kiyin nima qiladi, erkak qilib, potom sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. Uni sochini olib tashlab erkak qiladi. Kiyin ularga ish ko'riladi, bachavozlik uchun ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tushasin, boshqa bo'lib tushasin. Voy, san trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamisan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120, vse ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qanday desam, biz yoshligimizdan shunaqada, o'z genimizda, yoshligimizdan shunda bizlar. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maktab vaqtimda
qo'g'irchoq
o'ynardim. Opalarimni kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynadik
shundaydi.
Mani uyimdagini pomni biladi.
Mana ham o'zim oldin Moskvada ishlaganman, trans edim, sochlarim uzun shu yurdandim. Tashladim bu ishlarni. Hozir o'zim chinchilik biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'krak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu hoz yaqin yana bitta dugonam Moskvadan keldi. Qolni jinsiy a'zolarini o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. 30 yoshdan ayol bo'lib, pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim qolni. Ko'krak qo'ydirib. Mana misol uchun da mana qizlar yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuribsa, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamam. Emingdan elgi bitta mana nima desam, bolalarga bor. Ikkita bola ko'chada qo'l ushlashib olsin, yo biror nima qilsin, aloqa qilib qo'y, ularga qonun ishlaydi, lekin qizlarga ishlamaydi. Biz ham ko'chada bemalol yurgimiz keladi. Biz ham ko'chada xohlagan mana qizlar bilan bola qanday yurib, biz ham shuni yurgimiz keladi. O'zimizni hayotimizda yashagimiz keladi bizani ham. Biroq bizaga zug'um o'tkazmaslik kerak, biz ham odam, ular ham odam. Misol uchun biroq joyga kirib qolsa ham sal manerni bolalar ko'p, mana pahot qilsa qizlar qizga o'xshaydigan bolalar bor, ishga olmaydi ancha joyga. Voy kutakan, o'yakan, bu yerga bitta kut deyilmaydi, dirshot deyishadi. oldi toshkent dilshod degan chiqib ketgan voy ana dilshod kelyapti voy man dilshod kelyapti anaqa laqab qo'yib olishgan bu yerda
biza ham как amerika и tailandga o'xshab anaqalarni
tailand deydi
fuqaroligini o'sha davlatni anaqasi odamlariga havas qilamiz например mentalitet qarang hamma narsani to'g'ri qabul qilinadida o'ta например
turkiyadachi turkiyada qanday ozodlikmi turkiya musulmon davlat bu inson huquqlarini poymol qilyaptiyu inson huquqlari deydi lekin inson huquqlari ishlamaydi inson huquqlari bir taraflama ishlaydi ichki ishlarda ishlaydi inson huquqlar katta katta lavozimda ishlaydiganlarga ishlaydi lekin oddiy xalq LGBTga inson huquqlari ishlamaydi o'zbekistonda
xalqaro tashkilotlar o'zbekistonda jinsiy ozchilik LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi o'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo jinoyat kodeksining 120 moddasidir besakolbozlik ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi ko'k fonlarning ta'kidlashicha o'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib haqorat jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari balki davlat idoralari va ayniqsa huquq tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi huquqlari poymol etilishi qayd etilgan LGBT jamiyati vakili ozodlikka o'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi
O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mas'ulligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos jinoyat kodeksining 120 moddasi, ya'ni O'zbekistonning jinoyat kodeksining 120 moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu harqatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam adashib deb tushunish mumkin rostdagi ism istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi o'zini osib qo'yadi boshqa qiladi shu ichida fakeviy deymiz yoki ложный o'sha transseksuallar bo'ladi ularni gipnoz bilan davolash mumkin sugestiya bilan davolash mumkin bu holatlarimiz ham bor bo'laman sattar man qiz bola bo'laman deganni nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz gipnoz bilan qaytardik istinli bo'lsa qaytmaydi o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi bu haqiqatda transseksualdir
o'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab jinoyat kodeksining 120 moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari akmal saidov 3 yil avval bmt komissiyasidagi ma'ruzasida 120 modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi hukumat jamiyatining o'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi hukumatga yaqin alohida siyosatchilar jumladan milliy tiklanish partiyasi rahbari oliy majlis qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari alisher qodirov geylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan bu holat jinoyat kodeksining 120 moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi modda besaqolbozlik LGBT qoyalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni taqiqlashi kerak albatta jazo juda yumshoq bu modda sanksiyalari majburiy davolash ozodlikdan mahrum etish mamlakat fuqaroligini bekor qilish mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda geylarning homofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqdirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoyi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang qoch yechintirilib qo'yilgan yigitni homofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butilkaga normalni o'tirasan keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan. Netgacha o'tirasan.
Jon aka.
Lekin 17 daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va taqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aktiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarda uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Buni tekshirish uchun har bittasini o'rib chiqiladi. И мин хил бўлса, шу мин хилдан мин хил овоз чиқади.
Бу ерда дунёга машҳур ноёб кулолчилик буюмлари ясалади. Шу билан бирга бу марказ музей сифатида ҳам иш олиб боради. Марказ Фарғона вилоятининг Риштон туманида жойлашган.
Бизда азал-азалдан, масалан, 10-асрлардан Риштонда кулолчилик ровжланиб келган. Ҳозир сизларга қисқача таништириб олиб ўтаман. Келинглар, марҳамат.
Markazning ish yurituvchisi Kulol Nazirjon Yunusovning aytishicha, bu yerda kulolchilik mahsulotlarining mingdan ortiq turi mavjud.
Hozir ota-bobolarimizdan qolgan ishqor yo'nalishdagini sizga ko'rsatmoqchiman. Bu yo'nalishga 10 asrdan oshdi. Hozir sizga ularning ranglari tabiiy giyohlardan olinadi. O'simlik, o't o'simlik, hali 40 bo'g'imda ildizlardan olinadi.
Buyumlarga naqsh tushirib, ularni bo'yash ishi ham alohida mahorat talab qiladi, deydi Yunusov.
Mana bular hammasi tayyor, chizilgan, bo'yalgan mahsulotlarimiz. Bu har biri qo'l mehnatida qilingan, hech qanaqa trafaret yoki andozadan foydalanilmagan holatda.
Mazkur sexda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bugungi kunda Yevropaning 7 davlatiga eksport qilinmoqda.
Doimiylari Germaniya, Moldaviya, Latviya, Ozarbayjon, ularga doimiy eksport qilib turamiz.
Bu loyning narxi 20 ming dollardan qimmat bo'lishi mumkin, agar unga mehnat, tajriba va sabr sarflansa.
Mana vazamizga 2019da Qo'qonda festivalda 21 ming dollarga berilmagan mana shu vazamiz ikkalasi. 222 balandligi 6 ta ustalarimiz 2 yil davomida buni dunyoga keltirishgan. Bu vazani kamida bir 20 ta 25 ta yasagan holatdan keyin butun chiqqan holatida bu. Bunga atab maxsus pechka qurganmiz. Rekordlagandimiz bor. Bu ham endi 120 45 kilo osib bemalol chiqadi. Mana tog'imizga esa Qo'qonda 30 kilo osh suzilgan va xalqqa berilgan.
Aholining asosiy qismi kulolchilik bilan shug'ullanuvchi bu hududda o'zbeklar, qirg'iz va tojiklar yashaydi. Ko'p millatli yirishtonga sayyohlarni aynan hunarmand ustalarning ishlari jalb qiladi. G'ishtonda tayyorlangan sopol va chinni idishlar ro'zg'orda ishlatish uchun yoki sovg'a maqsadida sotib olinadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Turkmaniston-O'zbekiston chegarasida yuzlab yuk mashinasi to'planib qoldi. O'zbek-qirg'iz avtomobil zavodi sinov rejimida ishga tushiriladi. AQSh davlat kotibi muovini o'zbek rasmiylari bilan uchrashdi. Yevropa ittifoqidagi 4 davlat Gruziya uchun vizasiz tartibni bekor qilmoqchi. Keyingi haftadan rossiyaliklarning Norvegiyaga kirishi taqiqlanadi. Bayden Falastin davlati bo'yicha bevosita muzokaralar tarafdori. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bo'shab qolgan g'azna O'zbekiston byudjet defitsitini yopish uchun ko'proq oltin sotmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Butun jahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida O'zbekiston 11 tonna oltin sotib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Faqat 10 tonna oltin sotgan Tailand unga yaqin kelishi mumkin. Dunyoning aksariyat markaziy banklari qimmatbaho metallarni jamg'arishga harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston buni ancha avval boshlagan edi. Ko'plab iqtisodiy muammolarni hisobga olsak, O'zbekistonning oltin sotish strategiyasida mantiq bor. Bizda savdo kam omadi, byudjet taqchilligi bor. Eksportning boshqa turlari biz xohlagan darajada bo'lmasligi mumkin. Geosiyosiy beqarorlik sharoitida oltin narxi yuqori qolar ekan, hozir oltin sotish uchun eng yomon vaqt, deydi mustaqil toshkentlik iqtisodchi Yuliy Yusupov Ozodlik radiosiga. Biroq tahlilchilar fikricha, oltin savdosiga o'sib borayotgan qaramlik so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga qaramay hali ham chuqur botqoqda bo'lgan iqtisodiyotdagi davomli muammolarni ko'rsatmoqda. Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va mamlakat iqtisodiyoti tayanchidir. Ammo ikkinchi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralardagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganida bu 50%dan kam edi. Hozir deyarli 3dan 2 qismga yetgan. Markaziy bank raisi o'rinbosari Bekzod Hamroyev 2022-yil noyabr oyida Bloomberg agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston oltinning eng yirik xaridorlardan biri bo'lgan paytdagi mamlakat strategiyasini ta'riflar ekan, biz uchun ikkita omil bor: joriy narx va kelajakdagi narx, dedi. Narx oshyaptimi yoki eng yuqori cho'qqiga chiqib tushyaptimi? Bu biz istagan daqiqa. Agar narx ko'tarilsa, sotishga shoshmaganimiz ma'qul. Oltin narxi sezilarli 1 yanvardan beri 13%dan ko'proq oshdi. Bu holat o'tgan oyda O'zbekistonning gazeta O'z nashri ta'kidlagan vaziyatga olib keladi. Bunda oltin sotilishiga qaramay, Markaziy bankning oltin zaxiralari qiymati mart oyida aslida 6%dan ko'proq oshgan. Vaholanki sotuv natijasida zaxira 10.9 tonnaga kamayib, 357.7 tonnani tashkil etdi. Bu deyarli 2 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. 1 may holatiga ko'ra O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. Bundan tashqari oltinning yuqori bahosi 2019 yilgi yevro obligatsiyalar bo'yicha qarzni to'lash bo'yicha 1 milliard dollardan ortiq mablag' yukini ham yumshatdi. Ammo AQShda yashovchi va iqtisodiy masalalarni muntazam sharhlab turadigan O'zbekistonning sobiq rasmiysi Ismoil Ospanovning aytishicha, bu hukumatga byudjetdagi tartibsizlik va cheklangan iqtisodiy islohotlar va innovatsiyalar bilan davom etaverishiga imkon beradi. Hukumat oltin sotish orqali bo'sh g'aznasini to'ldirishga harakat qilayotganing o'zi mamlakat iqtisodiyotining og'ir ahvolidan dalolat beradi, dedi u Ozodlik radiosiga. Hozir qarasangiz, O'zbekiston asosan oltin eksport qilmoqda. Hukumat so'nggi 10 yil ichida o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qila olmadi. Oltin zaxirada turishi kerak bo'lgan narsadir, dedi u. 2023 yilda O'zbekistonning savdo kamomadi misli ko'rilmagan 13.7 milliard dollarni tashkil qildi. Eksport 24%ga oshgan bo'lsa-da, o'sishning katta qismi rekord darajadagi oltin sotilishi hisobiga edi. Bu 8 milliard dollardan oshib ketdi va eksport qilingan umumiy mahsulotlarning 1/3 qismini tashkil etdi. 2016 yilda hokimiyatga kelgandan so'ng Mirziyoyev boshqaruvining ilk yillari yirik iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda biroz siyosiy iliqlik bilan ham kechdi. Garchi yangi rahbar avtokrat Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan bo'lsa-da, u tez orada valyuta qonunchiligini liberallashtirishni boshladi. Milliardlab dollar keltirgan xorijiy sarmoya kompaniyasida esa tashqi qarz sezilarli oshdi. Karimovning chorak asrlik boshqaruvining so'nggi yillarida davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 10-15% oralig'ida edi. O'zbekistonning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari hozirgi kunda yalpi ichki mahsulotning 1/3 qismidan ko'prog'iga teng bo'lib, birgina so'nggi 5 yil ichida qariyb 2 baravar ko'paygan. Fevral oyidagi reytinglar bo'yicha sharhida Fitch reyting agentligi O'zbekistonning prognozini barqaror darajada tasdiqladi. Shu bilan birga bitta tovarga qaramlik va jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning pastligi davlatning iqtisodiyotdagi raqobatga dosh bera olmaydigan va katta ammo kamayib borayotgan ulushi boshqaruvning yaxshilanayotgan ammo hamon zaif holati haqida ogohlantirdi. Mahalliy tog' kon korxonalaridan muntazam ravishda O'zbekiston valyutasida sotib olingan va keyinchalik xalqaro bozorlarda dollarga sotiladigan oltinning muntazam xarid qilinishi ham milliy valyutaga bosimni yumshatishda qo'l kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri so'm qariyb 15%ga, xususan sanksiyalar ostidagi Moskva bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi qo'shni davlatlarning valyutalaridan ham ko'p qadrsizlandi. Yaqin sharqdagi urush va umumiy geosiyosiy taranglik yaqin kelajakda oltin narxini yuqori ushlab turishi mumkin bo'lgan omillardandir. Biroq ko'plab tahlilchilar uchun asosiy muammo oltin savdosi emas, aksincha davlat xarajatlari o'sishini qoplash uchun muqobil daromad manbalari yo'qligidir. Mart oyida O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mamlakat konsolidatsiyalangan byudjetida yillik kamomad 5 milliard dollar yoki yalpi ichki mahsulotning 5.5%dan ortig'iga teng bo'lganini ma'lum qilgandi. Hukumat va Xalqaro valyuta fondi tan olinganidek, bu yuqori inflyatsiyaga olib keladigan yana bir nomaqbul ko'rsatkichdir. Xalqaro valyuta fondining mamlakat bo'yicha prognozlariga ko'ra, iste'mol narxlari inflyatsiyasi joriy yilda 11.5%ni tashkil etadi. Bu o'tgan yil oxiridagi 8.8%dan yuqori va 2024 yilda o'sish sur'ati 5.4% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Mirziyoyev davrida keskin oshgan noresurs eksportlardan biri bu turizm bo'lib, rasmiylar o'nlab mamlakatlar fuqarolari uchun vizalar bekor qilingandan keyin uni iqtisodiyotdagi ulushi 2025 yilga borib, yalpi ichki mahsulotning kamida 5%ga yetishiga umid qilgan. Ushbu maqsadlar 2018 yilda e'lon qilingandi. Biroq pandemiya rejalarga putur yetkazdi va bu sektor hozirda o'ylangan darajaga yaqin ham kelmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda mamlakatga 6.6 million xorijiy sayyoh kelgan. Bu 2022-yilga nisbatan 26% ko'p bo'lsa-da, 2019-yildagi 6.175 milliondan biroz pastroqdir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا
Biz jamiyatning yarmini tashkil qilamiz. Jamiyatning qolgan yarmini tarbiyalovchi ayollar bo'lamiz. Kelajakda arab tili bo'yicha ustoz bo'lib chiqaman deb niyat qilganman. Keyin hofiza bo'lib inshaalloh 2 yilda chiqaman.
Ashacha.
Agar madrasalarda kimdir buzg'unchilikka chaqirsa yoki ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilsa, biz albatta xabar topamiz.
Kelajakda qanday kelin bo'lish kerak, qanday ayol bo'lasan, qaynona qaynotanga qanday xizmat qilasan deb. Albatta bu madrasalarga biz dunyoviy darslarni kirgizishimiz kerak.
Madrasalardagi
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q.
Sifatini tekshirgan kishi yo'q.
Muftiyatning ma'lumoti bo'yicha Qirg'izistonda 130 diniy o'quv maskani bor. Unga diniy institutlar, madrasalar va diniy o'quv markazlari kiradi. 34-tasi qizlarning madrasalari. Umumiy hisobda diniy o'quv joylarida ta'lim olgan qizlar 6000 dan ortadi. Madrasalarda qizlar qanday bilim olishadi? Keyin ular qanday kasbga ega bo'lishadi? Aynan mana shu savollarga javob qidirib biz dastlab Bo'sh viloyatiga safar qildik.
Bismillahirrohmanirrohim. Amma yatasa'alun. 1 million
Subhanallah.
54500 salavat menen birinchi o'rin Shorukova Ayjamal.
Allohu akbar. Allohu akbar.
Mirzaka qishlog'idagi Abdurayim Qori madrasasi. Bu yerda 200 nafarga yaqin qiz ta'lim oladi. Biz borgan vaqtda duo aytish bo'yicha g'oliblar aniqlanayotgan ekan.
Allohu akbar.
Sizlar xalqimizga, yurtimizga Allohning rahmati yog'ilishiga sabab bo'lgan ulug' payg'ambar alayhisalomga salovat aytinglar.
Salovat aytinglar.
Salovat bu namoz vaqtida va boshqa vaqtda aytiluvchi duo.
G'oliblar aniqlangandan keyin qizlar darslarni davom ettirishadi.
Hozir qizlar 30-chi porani ochib, barimiz takrorlaymiz. Ochdinglarmi?
Bardinglar, ochdinglarmi?
Vaj'alna sirojan va haja va anzalna minal mu'sirati ma.
Hozir ko'chirdik. Hozir biz Qur'on darsidamiz. 30-chi poradan Amma surasini o'qiyapmiz.
Surasini o'qitamiz.
U sura nimani tushuntiradi? Uning ma'nosini bilmayman. Fatima kim boshlaydi? Soliha o'qiysanmi?
Biz kirgan sinfda Qur'on bo'yicha dars o'tilayotgan ekan.
Hozir men Naba surasini o'qidim. Uning ma'nosini bilmayman.
Sukunun nunchi natamindan qancha darajasi bor qilsa?
4
darajasi bor. Kim aytib beradi 4 darajasi? Atrosdan kim aytib beradi? Musayna.
Qur'onni noto'g'ri o'qimaslik uchun tajvid ilmini o'rganamiz. Buni bilsak, Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy olamiz. Tajvid ilmida harflarni to'g'ri talaffuz qilish o'rgatiladi. Biz shularni o'rganamiz.
O'shalarda biz o'tamiz.
Madrasada o'qiyotgan qizlar Qur'onni yodlashga harakat qilishgani bilan ular uning tarjimasini yoki ma'nosini to'lig'i bilan bilishmaydi. Madrasada ishlagan o'quvchilarning aytishicha qizlar yodlayotgan suralarning Qur'onning tarjimasini o'rganish uchun qo'shimcha ilm saboqlari kerak.
Akka!
Akka!
Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamlik qiladi. Avvalo nahv, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi.
Hozir bu yerda tafsir ilmi o'tilmaydi.
Tafsir islom an'anasiga asosan Qur'on oyatlarini sharhlash, tushuntirib berish.
Shu sababdan Abdurayim qori madrasasida Qur'on yodlashgagina e'tibor qaratiladi.
Hozirda Word, PowerPoint, Microsoft Excel ushbu temalarda o'rganamiz.
Qo'shimcha dars sifatida esa kompyuter savodxonligi bor ekan.
Qizlar, pechatni batraq yozish uchun slepoy pechat degan dog'i bor. Al degan bu yerda A tamg'asini qaraqlar, undan keyin R tamg'asi.
Birinchi kursda bizning muallimimiz.
Birinchi bosqichda bizning ustozimiz kelib, barcha Word, PowerPoint, Microsoft Excelni o'rgatib ketdi. Ikkinchi bazasida esa grafik dizayn yo'nalishini o'qiganmiz. Amaliyotga chiqqanmiz. Krushkaga suratni qanday chiqarish kerak? Diplom, faxriy yorliqlarni, shuningdek rezyume tayyorlashni, keyin 3-4 surat chiqarish kabi bilimlarni o'rgandik.
Rezyume chiqarishdi, 3-4 foto chiqarishdi.
Odatda madrasalarda qo'shimcha kasbiy bilim qatori pazandalik sirlarini o'rganishadi.
Fima,
Fima,
Qozoqtada,
Qozoqtada,
Voqina,
Voqina,
Azarbanda,
Azarbanda,
Bismillahirrohmanirrohim.
Баш, бойун, талы, анан бел айланасы, жамбаш, андан кийин тизе, анан мутлаяндагы кисте.
Кызлар хунарманчиликни хам эгеллайды. Кийимлерни кесип, колда ёки тикүү машинасында тикишни органадылар.
Чипти койду акы.
Buni avvalroq bichib tikkan edim. Buni restoranlarga yoki do'stlar bilan ziyofatga, sayilgohlarga borganda kiyish mumkin.
Qur'onni yodlab tikuvchilikni, oshpazlikni o'rganayotgan madrasadagi qizlarni so'rab, sovchilar ham ko'p kelib turadi.
Bu yerda qizlar o'qigani sababdan ham tashqaridan ko'p opalar kelishadi. Bu yerda qizlar o'qir ekan tanishsak bo'ladimi, ko'rsak bo'ladimi deb. Madrasada o'qituvchilar orasida shunday qoida qabul qilganmiz. Tashqaridan kelganlarga qizlar bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz. Shuning uchun sizlar agar qiz bu yerda o'qishini bilsangizlar, u holda oilasidan, qarindoshlaridan, qo'shnilaridan ma'lumot olganinglar yaxshi deb biz ularni kuzatib qo'yamiz.
Ma'lumot olganingizlar yaxshi deb biz ularni qaytaramiz.
Bu madrasada qizlarga hafta ichida mobil telefonlardan foydalanish umuman mumkin emas. Qizlar telefonni dam olish kunlarigina ishlata olishadi. Agar oilasi bilan yoki boshqa kim bilandir gaplashish juda zarur bo'lib qolsa nima qilishadi?
Bunday hollarda bizning telefonlardan foydalanishadi. Har bir sinfning o'z kuratori bor. Ana shu kuratorning telefoni orqali bog'lanishadi.
Nega zarur bo'lsa.
Madrasada qizlarning har bir harakati qattiq nazoratga olinishini yotoqxona yetakchisi aytib berdi.
Biz negizi qizlarni kechindesi 10:00 boshlab
asosan kechqurun soat 10:00 boshlab qizlarni yotishga tayyorlaymiz. 11:00 yotishadi. Shu vaqtda bu yerda 2 ustoz birga yotadi kechasi bilan. Yotishdan oldin duo o'qiymiz. Qizlarni Allohning ismini zikr qilib, so'ngra qo'llarini ko'ksiga qo'ygancha uxlashga o'rgatamiz.
Bir ismor o'sha ismni ko'krakka qo'yib aytib jatqiladi deb ularni yuritib aytamiz qizlarga.
Madrasada sportga qiziqqan qizlarni ham e'tibordan xoli qoldirishmagan. Ular uchun maxsus sport maydonchasi qurilgan.
Qo'yamiz.
Ammo Abdurahmon qori madrasasining mudiri Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, hozircha madrasada dunyoviy bilim olish mumkin emas.
Birinchi bizda 9 sinfni bitirib kelishadi. Shundan keyin bizning muftiyatimiz tuzib bergan dastur asosida biz diniy darslarni o'tamiz. Keyin bizning madrasamiz ham Qur'on yodlash bo'limi bo'lgani uchun Qur'on yodlashga ko'proq e'tibor qaratamiz. Qolgan diniy darslar esa o'z darajasida yengil o'qitiladi. Keyin qo'shni maktabga borib, yonimizdagi maktabda 10-11 sinfni birga o'qib, shahodatnoma olishadi. Umum respublika testiga topshirib, oliy o'quv yurtiga ketgan qizlarimiz bor.
Qizlar bu yerda deyarli bo'sh bo'lmas ekan. Keyin maktabga borib dars olishga qachon ulgurishadi?
Ularning o'z vaqtlari bor. O'sha vaqtlarda maktabga chaqiradi, boradi. Dasturdan chiqmay o'qishadi. Biz maktabning vaqti kelganda ularga birinchi o'rinda yo'l beramiz. Yotoqxona bo'lganidan vaqti yetarli. Birinchi maktabni o'qib kelgach, keyin madrasani o'qishadi.
Adresni o'qib yurishadi.
Abdurahmon Otaboyev qizlar madrasasini 2017-yili ochgan. O'zi bir vaqtlar mahalliy maktabda imon darsi bo'yicha o'qituvchi bo'lganini aytadi.
O'sha imoratlar nechin barini teng kirib
binolar bilan tanishib chiqdik. Barchasi zamonaviy uslubda juda yaxshi qurilibdi. Buning uchun ko'p mablag' kerak bo'ladi. Bu pullarni sizlar qayerdan topasizlar? Kim moliyalashtiradi yoki kim qurib beradi?
Jo'si kim sal beradi deganday.
Birinchili o'shal bayoq demilgani
eng boshida bu tashabbusni xalqimiz, yurtimiz ko'tardi. Bu yerdan homiy bo'laman degan yigitlar chiqdi, oqsoqollar chiqdi. Turli yordamlari ortidan shu darajaga erishdik. Ammo yirik bir homiyimiz yo'q.
Ulardan kelgan xizmatlarini qilishib o'tirib, bugungi dengelga yetdik-da.
Abdurahmon Otaboyevning aytishicha, bu madrasada qizlarning bilim olishiga va yotoqxonasiga pul olinmaydi. Ovqatlanishi uchun har bir talaba yiliga 5000 so'm, taqriban 56 dollar atrofida to'lab turadi.
Jami bo'lib, O'sh viloyati bo'yicha 6 islom instituti, 35 madrasa rasmiy turda ro'yxatdan o'tgan. Uning ichidan 15-i qizlar madrasasi. Ulardan biri O'sh shahridagi Sayyida Xadicha madrasasi.
Ota-onasini sevgan qizlar tarbiyalaylik.
Ota-onasini hurmat qilgan qizlarni tarbiyalaylik, iymonli yor tarbiyalaylik, keyin bir jamiyatga vatanini sevgan, yaxshi bir insonlarni olib keluvchi onalarni tarbiyalaylik. Ammo qaysi yo'l bilan diniy bilim orqali, sifatli diniy ta'lim orqali tarbiyalaylik degan maqsadimiz bor. Asosiy maqsad shu bo'lgan.
Sayyida Xadicha madrasasi 2005-yili tashkil topgan. Bu yerda qizlar 4 yil bilim olishadi. O'quvchilarni 9 sinfdan keyin qabul qilishadi.
Undan so'ng fiqh degan bu yurisprudensiya.
Shuningdek, fiqh degani bu bugungi til bilan aytganda huquqshunoslik. Sirat degani esa payg'ambarimizning tarjimai holi. Aqida bu e'tiqod haqidagi ilm. Hadis bu payg'ambarimizning aytgan so'zlari, qilgan ishlari. Shu fanlarning bari o'qitiladi. Undan tashqari odob axloq fan ham bor. Ularning bari diniy predmetlar hisoblanadi. Unga qo'shimcha arab tili ham o'qitiladi.
Qo'shimcha arab tili.
Huquqshunoslik deb aytdingiz, bu Qur'on ichida yozilgan inson haqlarimi yoki boshqacharoq bo'ladimi?
Tashovda qanday o'zini olib turish kerak?
Hayotda o'zini qanday tutishi kerak? Masalan, namozni qanday to'g'ri o'qish, qanday tahorat olish shundan boshlanadi. Qancha vaqt o'qish kerak? Umraga yoki hajga borganda nima farz bo'ladi, nima sunnat bo'ladi? Roza, zakot bularning bari fiqh ilmiga kiradi.
Bu yurisprudensiya kiradi.
Bu yerga topshirgan qizlar yiliga 25 ming so'm shartnoma pulini to'lab, ovqatlanish uchun 6,5 ming so'm sarflashadi.
Qur'onni jaddab inshaalloh.
Qur'onni yodlab inshaalloh, keyin ota-onamizga qiyomat kuni odamlar o'z teriga botib turgan vaqtda biz ota-onamizga Allohning roziligidan bo'lgan nurdan bo'lgan tojni kiygizsak, bu dunyoda ham oxiratimizda ham Qur'onimiz bilan payg'ambarimizning sunnati bilan biz jamiyatning yarmini tashkil qilamiz. Jamiyatning qolgan yarmini tarbiyalovchi ayollar bo'lamiz. Qolgan qizlarni tarbiyalovchi ustoz bo'lib chiqamiz inshaalloh.
Ustoza bo'lib chiqamiz inshaalloh.
Madrasada 4 yillik ta'limdan so'ng bitiruvchilarga diplom beriladi. Ular shariat ilmlarining asoslarini o'rgatuvchi mutaxassislikka ega bo'lishadi. Bunday diplom bilan ular faqat diniy maktablar va diniy muassasalardagina ish topishlari mumkin. Hujjat davlat muassasalari tomonidan tan olinmaydi. Shu sababli madrasa bitiruvchilarining aksariyati ishsiz qoladi.
Kelajakda arab tili bo'yicha ustoz bo'lib chiqaman deb niyat qilganman. Keyin hofiza bo'lib inshaalloh 2 yilda chiqaman.
O'quv yili boshida diniy bilim yurtlariga o'qishga kirayotgan qizlar soni ko'p bo'lgani bilan ularning hammasi ham o'qishni tugatmaydi. Madrasa mudirining aytishicha 4 yil ichida turli sabablarga ko'ra ko'pchilik madrasani tark etgan. Biri turmushga chiqsa, biri ish izlab ketgan. Ikkinchisi o'qishni o'zlashtira olmay madrasadan chiqib ketadi. Oxirida madrasani 54 ga yaqin qiz tugatadi deydi. Qirg'izistondagi madrasalar ikki turga bo'linadi. Biri faqat Qur'on yodlashga e'tibor qaratsa, ikkinchisi ilmiy yo'nalishda ta'lim beradi. O'zgan va O'sh shahridagi biz ko'rsatgan madrasalar Qur'on yodlovchi madrasalar hisoblanadi. Biz Bishkekdan madrasalarning ikkinchi turini tasvirga olishga harakat qildik.
Bu yerda 24 ta sinf bor. Har bir sinfda qizlar o'qishadi.
Bu Qurmonjon madrasasi. Bishkekning chet qismida joylashgan. 2017 yilda tashkil etilgan diniy bilim yurtida ayni paytda 800 nafarga yaqin qiz tahsil olmoqda.
Bu bizga din komissiyasidan berilgan guvohnoma, bu Adliya vazirligidan berilgan guvohnoma, bu muftiyatdan berilgan dastur. Shuning asosida biz dars o'tamiz. Bu Qurmonjon madrasasining nizomi.
Bu madrasada qizlar kelib ketib ta'lim olishadi. Yotoqxonasi yo'q. 9-11 sinf bitiruvchilari qabul qilinadi. Bu yerda nafaqat Qur'on yodlanadi, balki uning ma'nosini ham tushuntiriladi, deydi direktori.
4-chi kursdan bular Qur'on, hadis, tafsir o'qishadi. Asosan Qur'on yodlash. Bu yerda faqat Qur'onnigina yodlashadi. Bu yerda esa Qur'on tarjimasini ham o'qishadi.
Qur'ondan qotormasni o'qishadi qizlar.
Hidoya avval savolni o'qitasiz. Bu bizning islom dinining
hidoya darsini o'tyapmiz. Bu islom dinidagi fiqh ilmlaridan biri, ko'lamli kitoblardan biri bo'lib hisoblanadi. Hayotdagi masalalarni o'rganish uchun shu kitoblarni o'qiymiz. Namoz bo'ladimi, tahoratmi, hajmi, umuman din borasidagi har qanday savollarga javob topish mumkin bo'lgan kitobni o'qimoqdamiz.
O'sha qanday savollar bo'lgan bo'lsa, o'sha savollarga javob bo'lgan kitobni o'qitamiz.
Ko'pincha madrasani bitirgan qizlar o'zlari o'qigan maktabda muallim bo'lib qolishadi. Ulardan biri Safiya. 11 sinfni tugatib madrasaga topshirgan. Diniy maktabni tugatgach, shu madrasaga ishga joylashgan. Ayni paytda u qizlarga bir qancha saboqdan ta'lim beradi.
Qizlar 2-chi kurslarda masalan arabcha o'qib boshlashadi.
2-chi kurslarda arabcha o'qiy boshlashadi. Bu yerda tahoratni qanday oladi? Bizniki tahoratdan boshlanadi-da. Chunki tozalik dinda birinchi o'rinlarda turadi. Shuning uchun keyin roza, zakot, haj, masalan, mayitni qanday dafn qilish kerak, janoza masalasi keladi. Masalan, bemorning namozi, ko'p masalalar bor bu yerda.
Namozi ko'p masalalarda bu yerda.
So'nggi yillarda Qirg'izistonda bolalarning masjidga borishi, madrasalarda o'qish masalasi tez-tez ko'tarilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, o'smirlarga 16 yoshga to'lguncha diniy ta'lim berish noto'g'ri. Ularda ilm fanning ahamiyatini ta'kidlab, bolani kasbga tanlashga undash zarurligini ta'kidlashadi. Konstitutsiya, bolalar kodeksi va ta'lim to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, har bir bola 9-chi sinfni tugatgunga qadar maktabda majburiy ta'lim olishi shart. Ba'zi ota-onalar esa farzandlari ota-bobolari e'tiqod qilgan dinni ertaroq o'rganishi yaxshiroq deb hisoblashadi. Shu bilan birga, diniy soha mutaxassislarining fikricha, Qirg'izistonda madrasalar soni ko'p bo'lishiga qaramay, ular sifat jihatidan ortda qolmoqda.
Madrasalardagi bilim beruvining
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Musulmonlar diniy boshqarmasi ham bunga qaraydimi, yo'qmi, xudo biladi. To'g'risini aytsam, bizda madrasalar juda ko'p. 7 million aholiga ega Qirg'iziston uchun buncha madrasa kerak emas. Qirg'izistonda har bir viloyatda faqat bitta madrasa bo'lsa yetadi. Madrasalar ko'p, ammo sifatlari yo'q. Ta'lim darajasi past. Yaxshi tushunmaydigan chala savodlari ham, orasida bilimlilari ham bor. O'shalar o'qitishmoqda. Chala mulla din buzadi degani shu. Shuning uchun mana o'zingizlar ko'rgandek, Suriyaga ketgan ayollarni tashib tugata olmayapti Qirg'iziston. Nazorat bo'lmasa, davlat diniy siyosati yaxshi darajada yurmasa, xohlaganini qiladi. Shunday qilib.
Yaxshi nuqta yurmasa, qalaganini qilaveradi shunday.
Diniy ta'lim markazlaridagi ta'lim sifatiga qiziqib, madrasalarga borib ma'lumot to'playdigan tashkilotlar ham bor. Ulardan biri Ensan Diamond jamoat birlashmasining rahbari Jamila Qaparova. 2023-yilda Suzoqdagi mahalliy hokimiyat vakillari, faollar, tashabbuskor xotin-qizlar bilan birgalikda madrasalarning ahvoli bilan tanishib chiqqan.
Medrese deyishib, jananda qizlar
madrasa deyishadi yoki qizlar o'qigan madrasa deb qo'yishadi, ammo hujjati bo'yicha til kurslari, ala arab tilini o'qigan til kurslari bo'lib qoldi. Biz borganimizda ko'plab tafovutlar chiqdi. Masalan, bir til kursiga borsak, 2 kun ishlaymiz deb qolishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.